Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Lumír láska prezidentem. Část první.
Mauzda všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního vysílání studia Vzájemná úcta. Zberou na vás zdraví Tomáš Merlin Ježek a zároveň spolumoderátor a člen našeho realizačního týmu pan Tomáš Langer. Dobrý den.
Dobrý den, Tome. Zdravím také všechny posluchače.
Dále tu máme váženého hosta, kterým je vážený pan Lumír Láska. Tak teď zdravím a dobrý den.
Já vás zdravím, pane Ježku, a zdravím pana Langera a samozřejmě z celého svého srdce zdravím všechny posluchače. Krásný den.
My jsme se dneska před tím natáčením domluvili, že si budeme takto krásně vykat, abychom tady nastavili takovou atmosféru. Dále by jsem chtěl upozornit nebo připravit posluchače na to, že toto je předtočený rozhovor, tedy se k nám nedovoláte ani nedopíšete, ale můžete nás kontaktovat na stránkách www.srdcenahrad.cz, kde můžete pokládat otázky, můžete se zapojit a příště, až se tu zase setkáme, tak může dojít i na vaši otázku. Já bych se zeptal teď pana Langera, jestli ještě má taky na úvod něco.
Já bych rád rovnou posluchačům řekl, že když budou mít otázky na pana Lásku, tak je můžou zadávat do formuláře, který máme na webu, který je www.srdcenahrad.cz, a tam najdete i spoustu dalších informací, které potřebujete vědět.
Dobře, díky. Jak už jsem předeslal, dnešním hostem je vážený pan Lumír Láska, který je také kandidátem na prezidenta České republiky. Já bych tedy první otázkou začal takovou úvodní, vykopávací. Pane Lásko, lidé vás znají jako duchovní autoritu a v současné době si spousta z nich může klást otázku, co vlastně přiměje člověka jako vy, aby vlastně šel do té kandidatury prezidenta, do té vůdcovské role národa.
Já vám děkuji za vaši otázku, pane Ježku, a já to trošku odlehčím. Já jsem dlouho nezažil, abych byl tak velevážený a vážený. Takže pro mě to je nezvyklá situace, nicméně se vrátím, ještě než odpovím, k tomu, proč si vykáme, proč jsme se na tom dohodli. My se známe jako přátelé, známe se velmi dobře, rozvíjíme mezi sebou vztahy založené na vzájemné úctě a tahle naše ochota k této schopnosti je vlastně něco, co nás definuje jako bytosti, a my bychom si samozřejmě mohli dneska tykat, my jsme se ale dohodli na tom, že se budeme vykat z toho důvodu, abychom ukázali tu možnost dimenze, jak spolu lidé mohou v úctě vycházet, když si vykají, a jak to mění ten ráz té komunikace jako mávnutím kouzelného proutku. Není to o tom, že bychom si nemohli tykat, nebo že by je zde nějaké nařízení, abychom si vykali nebo tykali, nebo nějaká jako pravidla. Ale jde o to, že ta pravidla mohou být krásná, pokud se pro ně rozhodneme dobrovolně, bez nějakého odporu nebo rezistence a zvolíme si je jako možnost. Paradoxně pravidla nám nemusí být na překážku, pokud si je zvolíme jako možnost, jako něco, v čem nám je dobře, když to řeknu takhle. Tak to je takový důvod, a vnímám v tom hluboký respekt a úctu, vnímám v tom respekt k našim předkům a rodičům a když se budeme bavit z pohledu duchovních zákonů, tak my jsme vlastně se známe velmi, velmi, velmi dlouho, nejenom tyto životy a v takovém případě, pokud bychom se takhle na to dívali trošku odlehčeně, tak je to vykání naprosto na místě, kdybychom se na to dívali přes tento filtr. Tak jenom takhle na úvod. A k vaší otázce duchovní autorita a proč je duchovní autorita prezident, jestli si to dobře pamatuju, nebo proč duchovní autorita uvažuje o roli prezidenta.
Ano, ano.
Tak děkuji. Já se o tomhle tématu bylo mi řečeno, že velmi, velmi, velmi hluboce a obšírně vyjadřuji v rozhovoru s paní tiskovou mluvčí naší kanceláře, Míšou Minaříkovou. Ale ve zkratce pokusím se to zkrátit. Ve zkratce vlastně veškerá naše aktivita světská, ať už je to chození pro zaměstnání nebo věnování se nějakému hobby, nějakým koníčkům, nebo prostě cokoliv si člověk dokáže představit, nebo umění, malování obrazů, skládání básní, natáčení filmů, i tento rozhovor. To všechno jsou v podstatě duchovní a duševní aktivity, protože pokud se něčemu věnujeme, tak my nad tím uvažujeme v našem nitru, na té duchovní úrovni. A dříve, než se nějakým způsobem projevíme, tak o tom rozjímáme, o tom, dá se říct, meditujeme. Není to zaběhlý termín takto uvažovat úplně, ale setkávám se s tím, že to je čím dál tím běžnější. A když mi někdo položí otázku a nejste první, proč, jak se slučuje duchovní učitel nebo autorita, dá se říct, se světskou rolí prezidenta, protože jsem se setkal třeba s tím, že pokud kandiduji na prezidenta, tak musím být řízen někým, nebo ovládán, nebo dotován. A pro spoustu zklamaných lidí z toho, jak funguje politika, je projev kandidatury jakéhokoliv člověka něco, co je už předem domluvený a je to předem k ničemu. Tak já říkám, že ne. Já jsem se rozhodl dát ty dva protipóly, ten světský a ten duchovní, světský rozměr a duchovní rozměr do paradoxu a ten paradox projevit, jakože je to možné. Jo? Je to úplně stejný paradox, jako když rodič, který je třeba hodný na své dítě, tak se může ukázat, že to, že na něj byl hodný, pokud byl hodný v úvozovkách na špatném místě, tak se potom do budoucna v dospělosti dítěte ukáže, že to tomu dítěti neprospělo a že mu to spíš ublížilo. A stejně tak to může být naopak. Takže vlastně není to o tom, jak jednání lidí na první pohled vypadá, ale je třeba, abychom si kladli otázku, pokud si přejeme jejich jednání porozumět, abychom si kladli otázku, z jakého kontextu vycházejí. A to můžeme pouze, když dáme osobnost do kontextu doby a do kontextu její úrovně duchovní. A na základě toho můžeme porozumět té bytosti, co nám vlastně říká. A zbytek, pokud se o to takhle nenamáháme, tak vlastně máme dojem. Jak už jsem předeslal na tom příkladu toho, že když někdo kandiduje, tak to musí být podvodník. Ale to je jenom jeden úhel pohledu, protože já jsem se setkal i naopak s tím, že právě já dávám lidem naději a smysl, že v tom extrému toho té reality, která se může jevit někdy šílená, jsem zde jako odpověď, která se může taky někomu jevit jako bláznivá a šílená, jako na to, že je možné mít naději, doufat v něco dobrého v lidech. A připodobnil bych to asi jaro, léto, podzim, zima například, nebo den a noc. Jo. Jsou to projevy reality, někdo preferuje léto, někdo preferuje zimu, někdo preferuje zimu, když mu je v ní teplo, někdo preferuje léto, když má klimatizaci a tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat. Ale já jsem, pokusím se doplnit tu otázku ještě, nebo tu odpověď mojí. Já jsem celý život vnímal autority, jako například Tomáš Garrigue Masaryk, nebo Tomáše Garrigua Masaryka, pana prezidenta, zakladatele, nebo pana Václava Havla. A já jsem se velmi dohloubky zabýval tím, jak uvažují, zejména teda pan Václav Havel, a fascinovalo mě, jakým způsobem čelí například pan Havel tedy svým vlastním vnitřním stínům a strachům a jakým způsobem jde do svých vlastních vnitřních konfrontací, do nějakého na osobní úrovni překonání sebe. A když bych to připodobnil na tu světskou úroveň, tak je, pro někoho to může být jako když chodí do posilovny, do fitka, do fitcentra a cvičí a dává si fyzickou formu do pořádku, tak zase bytosti některé pracují na té duchovní úrovni, namísto toho, aby třeba to přeháněli, když to řeknu takhle, například se svalama, tak uvažují na to, kam až mohou jít, na jakou mez s tím, aby mohli být přínosem pro ostatní bytosti a sami sebe tím vystavují do nějaké konfrontace. Jo. Když vezmu extrémní příklad takové konfrontace, tak můžeme zmínit našeho milosrdného pána Ježíše Krista. A nebo samozřejmě našeho vznešeného Buddhu Shakyamuniho zvaného Gautama. To jsou takové dvě obrovské autority, které mají zase historický rámec velmi hluboký a v kontextu této doby toho, co nám je nejblíže, zase třeba je to pro mě ten pan Václav Havel, anebo třeba postava pana Heka, který vystupuje pod synonymem F.L. Věk v románu pana Jiráska, našeho spisovatele. A všechno vlastně poukazuje na možnost duchovního růstu a na pokus udržet realitu a psychologické prostředí této reality, to znamená společenské, protože jaké je psychologické prostředí jednotlivce vnitřní, ta duševní aktivita, tak taková je celospolečenská situace. To znamená, že když je úpadek duchovní, to znamená do úrovně nevědomosti, popřípadě pokud se bytosti nemají ochotu vyvíjet a stagnují, tak vlastně realita nám to zrcadlí navenek celospolečenskou situací. A já se pokusím tu otázku nebo tu moji odpověď uzavřít tím, že takovou říkankou, kterou často opakuji, že jaká je míra nevědomosti, tak taková je míra sklonů k závisti a žárlivosti. A jaká je míra sklonů k závisti a žárlivosti, taková je míra sklonů k chamtivosti. A jaká je míra sklonů k chamtivosti, taková je míra sklonů k nenávisti, kterou si ta bytost, která té nevědomosti nebo té úrovni té nevědomosti, ať si každý rozhodne sám, na jaké stupnici to v sobě má. Vlastně, jaká je míra sklonu k té nenávisti, tak jakousi tak ček, která by to vede, teda nese k srdci, pardon, tak taková je míra sklonu k rozpoutávání konfliktů a následné, k následným sklonům vedení těch konfliktů, nebo li ať už žabomyších válek nebo světových. A já vnímám, že jsem odpovědný za to, abych otevřel možnost ta nedorozumění, kterým na základě svých karmických sklonů, návyků nebo zlozvyků podléháme, abych dal možnost rozptýlit ta nedorozumění, abychom mohli zlepšit tu úroveň toho celospolečenského prostředí, abychom s úctou a respektem k předkům touto ochotou a námahou poděkovali za to, co nám připravili, do čeho jsme se narodili, protože jistě mi dá každý za pravdu, že do určitého věku si žijeme ve sladké nevědomosti a bez starostnosti a potom začne něco jako krutá realita a začne nemilosrdná škola života. A já často rád vzpomínám na to dětství, kdy jsem neřešil otázky, které řeším teď. Není to proto, že bych něčeho litoval, že to není tak, jako to bylo dřív, ale tak s láskou vzpomínám a doporučuji s těmi bytostmi, s kterými jsem v kontaktu, aby se do tohoto stavu vraceli a aby se na něj rozpomínali a aby si ho umožňovali opět zakoušet a aby se naučili z něho vycházet, protože jsme na to zapomněli a pod nějakou představou rigidní, že ta naše role, které se tady nyní věnujeme, je velmi vele důležitá a vážná. Vytváříme tlak jak na sebe, na té duševní úrovni, tak potom, pokud ho jej vytváříme na sebe, tak přirozeně jsme nespokojení a pak ten tlak vytváříme i na ty bytosti kolem nás, které milujeme. Pak vzniká na základní úrovni v těch rodinách a spolcích, ať už je to prostě sportovní družstvo anebo nějaký jakýkoliv jiný zájmový oddíl. Vznikají pnutí, hry a takové a makové věci, události, jevy. A já neříkám, že jsme byli jako děti svatouškové, nicméně vždycky tam byl někdo, kdo nám poradil a řekl, ale Ježíš, když se zas tak moc nestalo, anebo podívej se na to takhle. A já bych jenom rád upozornil na to, že když si představíme nás jako děti na písku, tak my jsme v té situaci v podstatě neustále, akorát, že ji bereme jenom vážněji a to je škoda. Byl bych rád, abychom se dívali na náš život opět jako na ty děti, jako na ty děti na písku a ne proto, že děti jsou neschopné a nic neumí, ale spíš na to, že můžeme sami sebe ve svých srdcích jako ty děti obejmout a můžeme takto se dívat i na naše přátele a můžeme se zasmát a můžeme být rádi, že si můžeme hrát a můžeme se z toho, že si hrajeme, těšit a nemusíme z té hry dělat něco, v čem není dobře nikomu, když to řeknu takhle. Tak nevím, jestli jsem vám odpověděl, pane Ježku, a děkuji za otázku.
Ano, děkuji. Já bych se pozastavil u osoby Václava Havla, protože je to jedna z věcí, která rozděluje národ. Podle některých Václav Havel udělal hrozné věci. Schvaloval bombardování, zaprodal nás západu, byl placený Sorošem a tak dále a tak dále. A pro ně už to, že vy máte úctu k Václavu Havlovi, jste na straně progresivistů, neoliberalistů, kteří si ten odkaz Václava Havla vlastně přivlastnili, zneužili, udělali si z ní jakousi svoji modlu a každý, který tedy má v úctě Václava Havla, tak určitě patří tady do toho pytle progresivistů a z toho důvodu už vlastně tito lidé s vámi mají problém. Jo, mohl byste rozptýlit tedy tohleto nedorozumění a dát tam svůj pohled, proč vlastně máte v úctě Václava Havla?
Já opět děkuju za tuhletu otázku, protože jdete do hloubky a vlastně ta vaše ochota rozptýlit to, ta nedorozumění a ty pnutí ve společnosti, máte ochotu je rozptýlovat vlastně tímto vaším postupem, takže já vám za to děkuju. A to je tak obsáhlá otázka, pokusím se zase být stručný. Já už jsem to předeslal na začátku toho rozhovoru, že abychom vůbec mohli někoho posoudit, tak je potřeba dívat se na kontext doby, ve které rozhodoval, na kontext vyzrálosti celospolečenské, ve které on rozhodoval, protože některým, jak to říct, jednotlivcům nebo i skupinám, jako kdyby v době, kdy rozhodoval v úvozovkách pan Havel, jako kdyby oni u toho nebyli a kdyby neměli rozhodovací právo a jako kdyby neměli stejné možnosti, jako má on. A já se ptám, pokud někdo s něčím nesouhlasil, proč mu to nešel říct do očí, těch příležitostí a možností bylo. Stejně tak, jako jsem překvapený z toho, co se dozvídám na adresu pana Václava Havla, ale jsem nepřesvědčený. To je ještě silnější než přesvědčení, že nikdo by to tomu panu Václavovi Havlovi do očí říct nedokázal. Pokud by zde ještě ve fyzické formě prodléval. I když jsem tedy zažil, tuším, při jeho poslední kandidatuře, že Sládkovci se do něj docela opřeli, ale ten způsob toho, jakým se do něj opřeli, byl tak jako groteskní, že v přítomnosti toho Václava Havla to vyznělo groteskně. Jo? Ale právě díky tomu, nebo ne díky tomu, ale vlastně kvůli tomu v uvozovkách, že tady pan Václav Havel aktuálně není v té své předchozí fyzické formě projevený v té osobnosti, která nese označení já jsem Václav Havel, tak vlastně vznikají různá, jak to říct, jedna babka povídala a z toho vzniká, když se k tomu připojí druhá babka, další babka a potom na konci toho řetězu je někdo, kdo říká a takhle to bylo. Jo. To je jedna věc, na kterou bych jako upozornil. To je velmi nebezpečný jev. Někdo říká ze scény ezoteriků, je taková duchovní praxe, nikoho neposuzuju, nesuď svého bližního, nebo budeš souzen a tak dále, a tak dále, a tak dále. A ono to je v podstatě pravda, protože pokud soudíme někoho bezúzdně, aniž bychom udělali, a povrchně, aniž bychom udělali právě hloubkový průzkum, který vlastně vy teďka mi, pane Ježku, navrhujete, tak vlastně se nám může stát, že to, co vypustíme, opíše kruh a vrátí se nám jako démon. Jo? Takže před tady tím bych varoval, protože to je potom nesuď druhého, nebudeš souzen ty, protože když já to takhle jako ledabile vypustím, tak se mi to může vrátit jako trest v podobě nějakých zhmotnilých démonů, když se budeme bavit v duchovní realitě, protože když tomu lidé začnou postupně věřit, tak v nich začne narůstat agresivita. A ne, když potom společnost začne věřit nepodloženým údajům, tak vznikne víra. A vznikne víra v nějaké naštvání. A když potom víra v toto nějaké naštvání přeroste nějakou určitou mez, tak vlastně se to projeví na klima té společnosti. A my jsme za to každý jednotlivec odpovědný, jestli budeme povrchní nebo půjdeme do hloubky a jestli budeme vzdělaní, anebo jenom jestli budeme povrchní a jestli budeme jenom konzumenti, ať už dám příklad nekvalitních potravin anebo nekvalitních zpráv, anebo jestli se spokojíme s nekvalitními zprávami, protože já bych byl nerad, to je zase další extrém, že jsem se setkal, že lidé odsuzují monetární systém, odsuzují propagandu, odsuzují, já nevím, co všechno, ale jako kdyby oni nenesli odpovědnost, jako kdyby nechtěli nést odpovědnost za to, že s tím souhlasí a že si to tak přejí. Jo. Takže to je takový ne varování, jako ty, dejte si pozor, to ne, já bych nerad vyzněl takhle, ale spíš jako přítel. Jako teď jsem si vzpomněl na chcete být milionářem, přítel na telefonu, nebo jak se jmenovala ta soutěž, tak takový přítel, který bych chtěl doporučit k zamyšlení s láskou a něhou, jestli nestojí za zvážení zeptat se sám sebe, jestli nestojí za to být, jít do hloubky, jako třeba vy, pane Merline Ježku, proto abyste vlastně nepodlíhal povrchnostem, protože vlastně pokud podlíháme povrchnostem, tak jsme vlastně tím přimhouříme oko sami nad sebou, protože když přimhouříme oko třeba například nad Václavem Havlem a spokojíme se s dílčí informací třeba s jednou větou, ke který někdo připojí, jako že to byl špatný člověk, teď jsem to řekl velmi slušně, protože těch výrazů, co jsem slyšel, to z toho rozum stojí. A když to vlastně jako my nad tím svým bližním přimhouříme to oko a neříkám chránit ho, jako jít řvát do ulic a na sílu chránit, ale chránit sebe. Chránit sebe tím, že udělám hloubkový průzkum. A opakuji, ten hloubkový průzkum můžeme udělat pouze v kontextu osobnosti, doby, ve které působil. A nejenom to, jak ten člověk vypadal, že působil, ale co se týká konkrétně třeba osoby Václava Havla, co taky napsal, co také prožil, jak také o něm hovoří ti, kteří ho skutečně znali. Ne ti, kteří říkají, že slyšeli v hospodě a byli u toho, jak on něco říkal například. Protože těch zkazek o něm je tak mnoho, jako troufnu si říct, na nějaký širší úrovni o Budhovi Gautamovi, protože těch příběhů je tolik, že prostě Budha Gautama by to nemohl stihnout v jednom životě, to, co se o něm říká. Ale vzhledem k tomu, jaký měl dosah Budha Gautama, tak vlastně ovlivnil spoustu národnostních uskupení a civilizací a kultur. A každá z těch kultur si to jeho učení vyložila po svém. To se týká samozřejmě našeho milosrdného pána Ježíše Krista, autority naší. A vidíte sami na tomhle příkladě, že stejně tak jako pán Ježíš Kristus, tak stejně tak jako Buddha Shakyamuni, vznešený zvaný Gautama, jsou rozporuplné bytosti, protože se o nich mluví jak kladně, tak se o nich mluví negativně, ale je potřeba si položit otázku, jestli ta rozporuplnost byla v jejich subjektivitách, anebo jestli oni byli vyrovnané bytosti a spíš zbuzovali nebo hráli na tu strunu té rozporuplnosti těch bytostí, které byly nevyrovnané, když to řeknu takhle. Tolik asi k tomuhle pohledu. A co se týká, ještě se vrátím k panu Havlovi a ke kontextu doby, tak když jsem slyšel pana prezidenta Ruské federace, pana Vladimíra Vladimiroviče Putina hovořit, když se ho ptal pan režisér Oliver Stone na Stalina, tak pan Putin řekl, že nelze, jako, on to neřekl takhle, ale jak to na mě zapůsobilo, spíš řeknu. Nelze vyhodnotit v jedné odpovědi nebo v jedné větě, ve třech větách odpovědět na to, kým byl Stalin. A pan Putin si to podle mě velmi dobře uvědomuje. A proto říká, Stalin je produktem své doby. Jo. Stejně tak jako pan Putin je produktem své doby, stejně tak jako vy, pane Ježku, jste produktem své doby, stejně tak jako já, nebo pan Langer. Pointa, ukazuji neustále na to, co jsem už vlastně řekl, je, že pokud se někomu nelíbíme, nebo líbíme, tak je to taky otázka toho jejich posuzování, pak je to otázka jejich duchovní úrovně, jejich morálky, jejich dosaženého realizovaného vědění, jak ve smyslu vzdělání duchovního, jejich schopnosti dívat se na věci z toho a z toho a z onoho úhlu, jejich schopnosti milovat bytost i takovou, kterou třeba nemusíme mít na té osobní úrovni rádi, protože vlastně, já ještě tady zmíním zase ten duchovní přesah, že lidé v obecné rovině mají sklony a tendence velmi silné rozhodovat se podle toho, co se jim líbí a to, co se jim nelíbí, jednoduše řečeno. A to je světský pohled a je to omezený pohled. A teprve za tímto pohledem já můžu třeba říct, že se mi nelíbí otázka, kterou jste mi položil, nebo že se mi líbí, ale nebudu si to brát osobně, protože se mám natolik moc rád, abych se kvůli tomu na vás nezlobil, protože vím, že ta otázka je kladená vámi, z vaší úrovně poznání, z vaší schopnosti nazírat realitu a já přece se nebudu na to urážet nebo naštvávat, protože se příliš mám rád na to, abych si nesl zášť na vás kvůli tomu, jak vy se díváte na svět, když to řeknu takhle. To jsem velmi zjednodušil na tomhletom příkladu. Co se ještě týká osoby Václava Havla, tak zmíním jediný autorizovaný román, který napsala paní Eda Kryseová, který, pokud vím, tak je i v audio verzi, takže pro posluchače, kteří rádi poslouchají, než čtou, nebo si chtějí odpočinout od čtení, doporučím, aby si ho poslechli nebo přečetli. Jmenuje se Václav Havel. A zkusili se vžít do osoby Václava Havla, protože to je další kritérium. Vžít se do něj, jako byste byli v jeho době on, jak byste rozhodovali na jeho místě vy. A to mluvím teďka, nemluvím k někomu konkrétně, ale obecně na tu vaši otázku. Jakým náročným rozhodnutím čelil, jestli vůbec mohl se rozhodnout na základě celospolečenské situace jinak, než mohl, protože my máme nějakou možnost svobodné volby. Ale i ta svobodná volba je podmíněna našimi slabostmi. Vy se nastínil úplatkářství nebo prostě, jo. A potom je ovlivněna naší ochotou být silnější než nabídka temné strany, která vlastně nabízí jako mít jednodušší život třeba za úplatek a nemít starosti. Potom je potřeba si konkrétně teďka na příkladu osoby Václava Havla uvědomit, jestli to je člověk, který měl děti a potřeboval je třeba nějak zajistit, anebo potřeboval hromadit majetek. A jestli to byl člověk, který mu záleželo na hromadění majetku, anebo jestli to byl ve své podstatě, ať je těch historiek o něm jakýchkoliv kolik chce, jestli to byl v podstatě skromný člověk, který byl šťastný, protože si vystačil třeba s málem, byl obyčejný. A jestli, setkal jsem se teďka nedávno, jsme hovořili s kolegy Slováky o jeho osobě a dozvěděl jsem se, že měl rád, že byl okázalý a že se rád předváděl. A otevřeli jsme téma, jestli to náhodou nebylo proto, že potom, co si vytrpěl, tak se trošku, a byl to herec, tak se trošku předváděl, jako že si to dopřál jako na jevišti. Protože pokud vím, nebo takhle, já to tak vidím, já to není pokud vím, já to tak vidím a každý to může vidět jinak, ale on miloval divadlo, on miloval psaní her a tak dále, a tak dále, a tak dále, mohl bych pokračovat. Ale když se otevřela ta možnost pracovat a ušpinit si ruce a udělat něco, tak on mohl říct ne, ale ta možnost se otevřela a on řekl ano. Přestože věděl, protože to je inteligentní člověk a ověřit si to můžeme, že to věděl podle toho, co napsal ještě předtím, než se tak stalo. Jo? A nebo on sám přečetl román F.L. Věk v 10 letech a tudíž věděl, a když se ten román přečtete, po případě, když si dáte zkrácenou verzi seriálu 13-dílného F.L. Věk, tak pan Havel moc dobře věděl, co to je svoboda, co to jsou vztahy s rodiči. Takže on věděl, do čeho jde, a věděl, že za to sklidí jak obdiv, tak za to sklidí i zlost. Nějaká nespracovaná traumata celospolečenská stane se hromosfodem. Nějaké nespracované karmy ve smyslu nespracovaných vzorců společenských, protože když budete třeba, pane Ježku, vy inteligentní člověk, tak mezi lidmi, kteří nejdou do hloubky a vlastně nevzdělávají se, tak budete, oni vás budou prostě, dám příklad, jo, nemít rádi jenom proto, že se o tom rozhodli podle toho, že vy na ně nějak působíte nějakým dojmem, ale jim je nezajímá ty bytosti, pokud jsou na povrchu, kdo jste doopravdy, je to nezajímá. Prostě. A není to, že by byli bezohlední k vám, ale jak už jsem předeslal, je to proto, že tím demonstrují svou vlastní bezohlednost k sobě, která opíše kruh, a potom je nutné, když se ten kruh opíše, opakovat dějiny, a to už jsme zase u té duchovní roviny, u té karmy. A já tady ještě zmíním, teda, co se týká osoby pana Václava Havla, že ten pan Václav Havel, když by někdo ho chtěl hanit, že se narodil se zlatou lžičkou v puse a tak dále, tak neslyším od těch lidí, že by ho oslavovali za to, že si vzal Olgu, která byla v očích jeho rodinných poměrů někdo obyčejný a chudý, a neměl tam ta doporučení, a maminka pana Václava Havla nebyla pro, a pan Václav Havel jí napsal dopis pojednávající o svobodě. Jo. A když si tohleto, tím se zastal pan Havel Olgy, tím se zastávám já pana Havla, a když si to dáte do kontextu toho románu F.L. Věk a dáte si to do kontextu jeho dalších děl, která zkomponoval pan Havel, a když si to dáte do kontextu, že pan Havel napsal dopis panu Gustavu Husákovi, tak zjistíte, kým byl pan Václav Havel, a když si to dáte do kontextu i toho, že pan Havel se zlobil na to, že nebylo vyřčeno v 68. roce ze strany pana Dubčeka to, co mělo být vyřčeno, to, co není v pořádku, že to nebylo nahlas pojmenováno a vyřčeno, tak najednou začnete nazírat pana Havla úplně jako, troufnu si až říct, svatou bytost, která má svých 5 pohromadě, plus nějakou intuici boží a nějaké boží řízení. Protože na základě svých nabitých zkušeností, vědomostí toho, jak mezilidské vztahy fungují, on jednal namísto toho, aby třeba nadával v hospodě na to, že koblihy a párky v rohlíku podražily. A jak to říct? V podstatě on, protože se zlobil na toho pana Dubčeka, tak on udělal něco pro to, aby to napravil, takže on se konfrontoval, teď se k tomu vlastně vracíme oslým můstkem, on se konfrontoval tím, tou situací s panem Dubčekem se konfrontoval, aby nemusel odcházet z tohoto světa, že mlčel, aby nemusel právě potom být tím u toho piva, že to je nespravedlivý a že nějaký Václav Havel, který tam je a nic nedělá, co má dělat, to neudělal, když to můžu udělat já. Takže já tady zmíním takový přísloví ještě: skutky místo slov. To je něco, to je výzva pro nás, pro všechny, před kterou bychom se měli sklonit, protože na té psychologické duševní úrovni často si rádi o všech možných možnostech povídáme, ale my se jakoby máme tendenci uspokojit mezi přáteli, že to sdílíme, co všechno je možné, ale už to pak neuděláme. A já doporučuji všem svým přátelům i vám, všem bytostem, které za své přátelé považuji, nechejme si tajemství a udělejme něco a pak to teprve řekněme ostatním, anebo přizvejme si k tomu tajemství někoho, kdo nám s tím pomůže, a nenechme vyčerpat ten moment té práce a udělejme tu práci a pak řekněme, hele, a překvapme přátelé něčím milým, něčím, co může pozvednout jejich ducha, aby se mohli jako nadechnout do těch plic. Protože když zůstaneme u toho plácání pavlačových drbů, tak vlastně jsme zase zůstali na povrchu a podvedli jsme sami sebe. Já to často přirovnávám k milování se s partnerem. Pokud ten partner myslí jenom na to sebeuspokojení, tak myslí jenom na sebe, ale mnohem šťastnější je, když myslí na toho druhého a když se sejdou dva partneři, kteří na sebe myslí navzájem, tak bytosti, které tohleto realizují a které se mnou sdílejí, tak mi dali za pravdu a vy mi jistě dáte taky, kteří víte, jak, že jste to třeba nerealizovali a pak se to realizovali a máte tu zkušenost, tak víte, že to štěstí je mnohem hlubší, není povrchní, než nějaké základní pudové uspokojení nebo uspokojení pudovosti. A ještě se vrátím k tomu, co jste zmínil o tom, že když dneska já řeknu, že mám v úctě pana Havla, takže jsem automaticky škatulkován do role nějakého liberála nebo dokonce třeba i proti Rusa, jo, protože teďka se ke mně doneslo spoustu takových, jak to říct, informací o tom, že vlastně kdo má v úctě pana Havla, je proti Rusku a kdo ho v úctě nemá, tak ten je s Ruskem nebo něco takového. Ale to je velmi povrchní zase, protože jsme zapomněli na kontext doby a zapomněli jsme uznat to, že třeba i Rusko nebo Ruská federace se jako národ vyvíjí a má třeba zkušenosti s něčím, co by třeba přesto, že nás to jako národ může bolet a dotklo se nás to všech, včetně tedy mě, tak nás vlastně jako nějakým způsobem obohatilo jako zkušenost, ale to Rusko nebo ta Ruská federace i to Česko nebo Slovensko nebo Československo může na té zkušenosti stavět a zkusit to znovu a líp, podobně jako když já se třeba pohádám s panem Langerem, dám příklad, a můžeme zůstat naštvaný na sebe a můžeme být uražený a můžeme si pamatovat svoje křivdičky a bebička, můžeme si, kdykoliv se potkáme na ulici, omlátit takzvaně o ústa. A nebo můžeme říct, ale tak to jsme si tam dali a víme a odpovědnost je na obou stranách. A jednali jsme třeba afektovaně, v něčem byla naše slabost, možná jsme se nechali někým ovlivnit, a potom ta druhá strana zareagovala nějak, protože se jí zase nelíbilo, že my jsme jí křivdili zase nějak. A když si tuhletu osobní rovinu, což je zase rovina vztahu, vezmete na tu národní nebo mezinárodní úroveň, tak zjistíte, že to je to samé. A že vlastně je to o nás, jestli my nabízíme ochotu ke vzájemné úctě, k porozumění, ke spolupráci, k hledání cesty, anebo jestli jsme prostě příliš slabí a jako morálně a ve smyslu, ale to není morálka, není nic zvláštního, ale to je ve smyslu ochoty hledat ty cesty, spolu vyjít, protože kde není ochota, není schopnost, jo, to je příčina a následek. Jestli potom nejsme odpovědní za to, kde žijeme a jestli náhodou to je konfrontační otázka na srdeční komoru každého z nás. Jestli náhodou není trošku absurdní stěžovat si na to, že třeba aktuální politická scéna není podle našich představ, pokud my sami na základních rodinných úrovních nejednáme dobře s rodinnými členy, oni s námi, jestli máme dobré vztahy se sousedem, protože vztah se sousedem za plotem nám může zrcadlit vztah mezinárodní, jo. A mě teďka napadla situace konfliktu Kosovo versus Srbsko, tak stejně tak jako tedy situace Ukrajina versus Ruská federace. Rád bych tady teďka při té příležitosti dal minutu ticha, panešku, jestli byste byl tak hodnej, a poprosil bych takovou modlitbu za urovnání toho konfliktu, těch konfliktů, aby ty lidé, ty bytosti na obou stranách našli cestu k sobě, ke smíru, a aby našli možnost ochoty k tomu hledat dohodu a řešení, které bude prospěšné pro všechny, a aby bylo na tom zřejmé, že ty bytosti se svými nespracovanými traumaty jsou na obou stranách konfliktu. Není to tak, že pravdu má jeden a druhý ne. Ta bolest je karma, je to celoplanetární karma, a pokud se podíváte na dnešní situaci v kontextu druhé světové války, tak zjistíte, že ty samé bytosti se sem inkarnují, jsou to ty samí inkarnáti, a děje se v podstatě přes kopírák to samé v ledě modrém, akorát se to jinak tváří, takže doba je stejná, jenom kulisy se mění. Tak já bych poprosil nějakou prosbu, jestli bychom mohli společně, a poprosím i posluchače, kteří to vnímají také jako my, abychom poprosili duchovní autority, které nad námi bdí. Já jsem zmínil už našeho milosrdného pána Ježíše Krista a vznešeného Buddhu Šákyamuniho zvaného Gautama. A mohl bych pokračovat, ale zatím bych to nechal takhle. Pokud si tam chcete někoho přidat, zmíním třeba ještě panenku Marii a tak dále. Požádejme teďka, prosím, nahoru, aby nás chránili, ale nejenom nás, ale samozřejmě ty bytosti, které jsou tomu konfliktu nejblíž a jsou v jeho jádru. A aby došlo co nejdříve k narovnání situací a k něčemu, co se dá nazvat zlatým věkem pro celou planetu, pro duchovní obrození celé planety.
Dobře. Dáme minutu ticha. Tedy, vážený pane kandidáte, chcete něco dodat, co se týká toho, o čem jsme doteď mluvili, nebo jste tady zmínil, nebo případně dáme prostor další otázce?
Já bych určitě dodal, že takovou modlitbu má smysl za celý svět udělat, a za všechny bytosti i na těch rodinných úrovních má smysl udělat každý den. Pokud si to přejeme vroucně ze svého srdce, tak ten svět to bude vnímat. Ono to je zdánlivě nic, ale je to duchovní praxe a je to duchovní práce. Jak naše, tak i ostatních bytostí, které k té duchovní praxi zveme. To je jenom k tomuhle bych dodal. A potom bych ještě se chtěl vrátit k tomu liberalismu a k tomu, co už jsem nastínil předtím, že svoboda, nebo já to řeknu takhle, liberty, liberálnost, volnomyšlenkářství je krásná věc, ale člověk by si to neměl zaměňovat s bezúzností. Jo? To jsou dva naprosto rozdílné pojmy. A je potřeba, abychom nebyli na povrchu, klást si otázku, jestli ten, kdo je liberál, je skutečný liberál, anebo jenom jestli to je bezúznost, která se vydává za liberty, jako za svobodu, jako za svobodomyslnost. Protože v podstatě, pokud bytost neovládá samu sebe ve vášních, to znamená, nemá ochotu vycházet s ostatními bytostmi ve vzájemné úctě a chce si něco prosadit na sílu, agresivitou, a pokud odpovídáte a v klidu, třeba tak, jako vy komunikujete se mnou, pane Ježku, a ta bytost uteče, anebo křičí, anebo dělá rámus, protože chce dosáhnout svého, tak ve skutečnosti to není liberální. No? To je tohleto. Pan Havel byl liberální, ale to neznamená, že po sobě nechal šlapat. Z některého úhlu pohledu možná ano, ale tam je potřeba si opět klást otázku, jestli vůbec pod tíhou situace a karmy národa mohl vůbec on něco jako nějaký Janošík nebo jiný hrdina náš něco zvládnout, nebo nějaká taková představa jako nějaký holva, který se za nás bude bít a my jim budeme pohrdat a my ho jako vystrčíme, ať vyřeší naše problémy, a když to teda neudělá tak, jak chceme my, protože my sami se k němu nepřidáme ani se k němu nepřihlásíme, jestli potom jako máme nárok ho nenávidět, jo, asi takhle. Takže ano, spoustu jako bytostí, které se zdají jako nebo se jako říkají, že jsou liberální, jsem zaznamenal a bylo mi i řečeno, co se mnou tak bytosti sdílejí, že kde zaslechli, já nechci říkat co, kdo nebo jak, já nechci být dogmatik, ale jenom v obecné rovině jako za příklad uvedu, že jenom to, že někdo použije ve svém projevu pana Václava Havla, a já sám jsem byl zklamaný takhle několikrát, že někdo, kdo se hlásí k osobě Václava Havla, se potom ukázal, jakože na osobní úrovni nemá ochotu vycházet s ostatními bytostmi ve vzájemné ústě. Ale jako ten pan Havel, jako, co se týká jako PR do portfolia, jo, se dá použít jako reklamní tahák, nebo jak to říct, nebo máme kvalitnější benzín na této čerpací stanici, nebo máme lepší mouku na pečení chleba, máme lepší patent. A samozřejmě je potřeba porozumět tomu, že existuje spoustu vlivných entit, které mají neomezené zdroje, které používají velmi výkonnou umělou inteligenci, a ta velmi výkonná umělá inteligence jim vyplivne na zadání návod na to, co přesně je třeba udělat, aby bylo možné získat vliv a jak to udělat. A ty bytosti, jim je jedno, jak ho získají, oni ho chtějí získat. Jim je jedno, co pan Havel napsal nebo nenapsal. A to jenom uvádím na příkladu. Jo? To se děje celospolečensky. Pak dodám, že nepovažuji za uctivé k osobě pana Václava Havla spojovat kontext dnešní doby a ze situací Ukrajina versus Ruská federace, spojovat s pohledem Václava Havla, který je na straně Ruské federace. Jo. Já bych se bál, nebo takhle, bytosti, které si neuvědomují, co se děje potom, když opustí tento svět, si to nepřipouští, ale bytosti, které ví, co se děje, a když bytost opouští tento svět, si tohleto ani nedovolí, protože brát takzvaně boží jméno nadarmo do úst je docela velký prohřešek, protože dovolit si citovat někoho a že on by to takhle jistě viděl, je taková jako jistota, která je velmi nejistá, jo? Protože jako pokud někdo teda mimosmyslově s panem Václavem Havlem komunikuje, tak mu gratuluji a v tom případě bych si s tím člověkem rád promluvil, ale pokud ne, tak já bych se velmi jako zdržel používání jeho jména, ať už proto, abych říkal, že byl na straně Ameriky, nebo ať už proto, že byl na straně Federace Ruské, protože podle mě pan Václav Havel dokazuje, že byl hlavně svůj. A i když byl v očích určitých bytostí třeba legrační, vtipný a posměchuhodný, většinou se mu smáli lidé, kteří si připadali sami k sobě k smíchu, nebo takovou mám zatím zkušenost, protože když jsem s kýmkoliv, anebo mý přátelé rozvedli řeč na osobu Václava Havla do hloubky, tak neměli znalosti, neměli vědomosti, jenom na povrchu surfovali. Setkal jsem se teďka nedávno, nebudu zase jmenovat, že jeden předpokládaný jako strateg něco říká a mluví o osobě pana Václava Havla nějak, jako hanlivě, že tohle bylo určitě nějak, a moderátor řekne, že někdo byl u toho, když se pálila jeho složka, a že to někdo viděl jako přes rameno. A ten host toho pořadu řekl, no tak samozřejmě to tak jako, a ten host toho pořadu ani neřekl, jako, a to říkal kdo a kdy a kde je o tom záznam. A můžeme se z toho jako setkat s tím člověkem u jednoho kulatého stolu z očí do očí, aby nám to řekl do očí. A to prosím, jako nikoho nezajímá. A vy na základě tohohle víte, s kým máte tu čest, když tohleto rychle něco někam rychle podsune a pošle to dál. Jako... Vzpomeňme si všichni na tichou poštu, když jste byli třeba druhý po tom, kdo vymyslel slovo a někdo vám řekl třeba popelnice do ucha a ve školce jste to hráli jistě, a nebo ve škole v přírodě, a na konci jste žasli nad tím, co tam vyšlo za slovo. A všichni jsme se z toho měli strašnou legraci, a když se vrátím k tomu pískovišti a k té naší vážnosti, tak se tomu můžeme zasmát, ale to v podstatě je pořád to samé. Jo. Akorát, že teďka, když už to ovlivňuje životy a může to rozpoutat válku, tak už to legrace není. Pokud nějakou ledabilostí naší vlastní, že jsme povrchní, můžeme vlastně způsobit situaci třeba občanské války například, jo. Nebo dát prostor pro její vznik a tvářit se, že za to neneseme zodpovědnost například. Jo? Takže tolik k tomuhle. A je, já mám za to, že jsem asi řekl všechno, co mi teďka napadlo. Děkuji moc.
Já bych, pane Lásko, ještě k tomu panu Havlovi řekl, co mě napadlo, že lidé, se kterými se setkávám, kteří jsou nějak proti Václavu Havlovi naladění, tak většinou vlastně to není jejich osobní zkušenost, ale je to převzatý z rodiny. Třeba, že jim nebyly přisouzeny restituce, o kterých si oni mysleli, že by měly být, nebo že nějaké rozhodnutí Václava Havla jim nějak ovlivnilo rodinný život. A je zajímavé, že ti lidi si ani neuvědomují, že to není jejich osobní zkušenost. Oni tak převzali od rodičů, že vlastně vůbec o tom nepřemýšlí, odkud to vzali, pro ně je to fakt.
Já děkuju, pane Langere, já jenom doplním teda, navážu na to, jestli to řekl krásně, něco převzali, a pak je z toho mantra, jo, pak je z toho mantra, že třeba... Mm-hmm. Peníze kazí člověka. Charakter. Například. Ale jako je to něco, co je dogmaticky správně, a je to teda dogma, anebo je to fakt teda, anebo je to tak, nebo ne. No a když budeme tedy poctiví a nebudeme povrchní a budeme upřímní, tak si přiznáme a řekneme, že to záleží od člověka. Stejně tak jako systém není špatný, ale záleží od lidí. Jako jo. A stejně tak, nevím, jestli se stihneme k tomu dostat, ale jednáme s několika partnery o tom, jednáme s několika partnery o tom, jaký otevřít program pro všechny bytosti, a teďka nemluvím jenom na národní úrovni, ale na mezinárodní úrovni, o tom, jak nastavit společenskou situaci, abychom vynechali lidský faktor v té možnosti ho uplatit něčím. Nicméně zase proti tomu stojí strach z umělé inteligence, který je na místě, protože je potřeba mít obavy, abychom Já říkám, je potřeba přijmout nejhorší možné varianty, abychom s nimi mohli počítat, ale to neznamená, že kvůli strachu zase je dobrý být paralyzován jako pštros s hlavou v písku, když to řeknu takhle. Jo. Takže to jsou takový jevy, které s tím souvisí. A já děkuju. A ještě doplním, že někdo, zase prezident třeba dal, pan Václav Havel udělil milost, dal amnestii a stalo se třeba neštěstí, že někdo to nevzal jako výzvu k nápravě, ale proto, aby něco zopakoval, nějaký zlo. Ale zase někdo si řekl, tyjo, a já jsem tady mohl bejt, ještě třeba 2 roky, dám příklad, ale teďka mám o 2 roky života navíc a já teda to nějak té společnosti vrátím například. A někdo řekne, jo, ty jsi moc optimistický, anebo ty si to maluješ, ale situace není černobílá. A lidé dělají chyby a je potřeba rozlišovat lidi nebo bytosti na to, jestli se chtějí z nich poučit, jako a třeba jestli chtějí rozvíjet schopnost umění říct promiň. Já předtím to pro mě bylo náročné, tak jsem se zachoval tak, jak jsem se zachoval. A prostě ulevit tím i sám sobě a rozvíjet se v duchovním růstu, protože vlastně pokud si takhle člověk, který někomu ublížil, neuleví a neočistí si to u těch bytostí, tak nemůže vlastně otevřít srdce a nemůže pracovat dál, protože si to nese v sobě jako temný stín a ví, že to svědectví, protože on byl svědkem toho, co vykonal a to svědectví je s ním neustále přítomno, jako jo. Takže vlastně podlíhá studu, který třeba nemusí mít přiznaný, nebo strachu, že se mu to samé, co on někomu způsobil, vrátí a pokud někomu působil hodně zla, tak je zase obětí toho, aby si kolem sebe vytvářel ochranu na to, aby mu někdo to zlo nevrátil. Jako, takže to je vlastně, člověk je buď odměnou sám sobě odměnou, nebo trestem sám sobě, jo, když to řeknu takhle. Takže není všechno, co se tak tváří na první pohled. Asi takhle, no. Nevím, jestli ještě něco. To je asi všechno. A jenom, já bych ještě se vrátil k otázce předchozí pana Ježka úplně na začátku. Bych jenom doplnil, jsem si vzpomněl na jeden takový drobný detail, že jsem v mém životě, když jsem mluvil o autoritách třeba pana prezidenta Masaryka nebo pana prezidenta Václava Havla, uvažoval, kdo by mohl být reálným prezidentem na jejich místě. Nebylo to tak, že já chci být jako oni. Já jsem chtěl být jako oni ve smyslu té sebekonfrontace, ve smyslu vedení těch rozhovorů sebe samého se sebou, jako v tom fitku psychologickém a nechtěl jsem být v něčem třeba měkký nebo sráb, protože vím, že kdo sám se sebou takhle nepracuje, tak potom vlastní nespracované bolesti, traumata nebo mindráky, nazveme to, jak chceme, si potom máme tendenci kompenzovat jako lidé na ostatních a já jsem rozhodně nebyl výjimkou a pan Havel rozhodně taky nebyl výjimkou a proto a všichni se neustále učíme a to je to, čemu tady čelíme a toho bychom se podle mě měli chopit. Ale k té otázce, já jsem spoustu, nebo nebudu říkat, že spoustu jako na běžícím pásu, ale několik bytostí si dokázal reálně jako prezidenty představit. Reálně jsem o nich uvažoval. Reálně a mnohdy naivně jsem se někde jako angažoval, nebudu teďka konkrétní. Nebylo to jenom v politickým schématu, ale i v jiným. A nebo v jiných schématech a reálně si dokážu představit třeba za prezidenta z těch kandidátů pana Janečka, kterému jsem to i osobně řekl. A jsem schopen to přát komukoliv, kdo má ochotu to k tomu přistoupit jako službě k lidu nebo službě lidu a kdo má ochotu to vykonávat způsobem, a nechci teďka porovnávat, ale tak jako, že třeba si z toho neudělá rado, jako legraci, jako ve smyslu, že to nemá mít vážnost, ale způsobem, jak jsme zmínili to, že lidé viděli v tom Václavu Havlovi, že je kašpárek nebo komediant a že někde se zasmál, že lítal s mečem po hradě nebo ze šavlí a takové věci. Ale když se podíváme ten kontext toho, co on prožil jako člověk, tak když budeme přát štěstí všem bytostem, jako jsme se dneska pomodlili, tak můžeme mít nějakou malichernost, že si člověk dovolí třeba i ve vážné situace odlehčit. A když je toho na něj moc, třeba i jako na toho pana Václava Havla to moc bylo, můžeme mu mít za zlé, že když nemá moc přátel, kteří ho skutečně obejmou a kteří mu skutečně porozumí, protože i spoustu jeho blízkých přátel ho vlastně podezřívalo z toho, že je prezidentem, protože miluje okázalost a že je falešný. Jestli náhodou v takové situaci, když s ním budeme mít soucit, s takovýmhle člověkem, ať už je to pan Havel nebo kdokoliv jiný, jestli mu nedovolíme ve svém srdci, aby byl chvilku kašpárek a odlehčil situaci a zasmál se, když mu nikdo jiný v tom nepomůže. Já musím říct, že mám to štěstí, že mám přátelé, kteří i v té nejtěžší chvíli jsou schopni jako mě dostat do situace, kdy má člověk tendenci brát život příliš vážně a jít do role oběti. Takže jsou schopni takový přátelé vás popíchnout, chodit vás, zesměšnit a hodit to do takového vtipu, že vás tím obejmou, že vás doženou i v neštěstí k slzám jako smíchu, což je nádhera. A mám takovou duchovní praxi, že když se vám něco bude zdát náročný, kterou používám, asi tak dvakrát do měsíce si to řeknu, a to je, že si řeknu, dneska mám ten nejtěžší život na světě, žádná jiná z bytostí to nemá, tak těžký jako já. A v ten okamžik, kdy to prohlásím, tak už slyším sám sebe, jak je to absurdní a už se směju tomu výplodu. A v ten okamžik už se smějete a už ten život není tak těžký, protože automaticky máte soucit a vtáhnete do toho svého života všechny ostatní bytosti. A pokud uvažujeme nad tím a rozjímáme a rozvíjíme tu schopnost toho, co prožívá každá jediná bytost v této naší karmické souvislosti, tak nacházíme klid té milosti naší vlastní, protože se tím jako osvobozujeme z té naší vlastní role oběti a současně vidíme utrpení i bytostí i třeba těch našich takzvaných světských nepřátel na první pohled. Tak jenom tohle to jsem chtěl doplnit. Moc děkuji, pane Langere, za vaše doplnění.
Rádo se děje.
Já také děkuji. Dá se, že uzrál čas. Na písničku už si tady povídáme více jak hodinu. Já bych dal třeba československou hymnu. Co si o tom myslíte? Dá se, že nikdo nenamítá? Tak jdeme na to.
Já bych i namítl, ale chtěl jsem dát přednost panu Langerovi. Ale když pan Langer československou hymnu pojmul jako modlitbu zase, řeknu, že je to nádherná volba. Mě napadlo ještě Ach, synku, synku, oblíbená písnička pana Tomáše Garrigua Masaryka. Líbí se mi její hloubka a taky to, co si myslím, že ta píseň chce říct. A děkuji a rozhodně jsem pro československou hymnu, protože vnímám, že jsme Československo, vnímám, že jsme jeden národ, vnímám, že to v těch našich srdcích nikdy nebylo jinak a ani nebude. Děkuji.
Oh, Já se ještě vrátím k tématu pana Václava Havla. Pokud to, co jsme tady říkali, někoho pohnulo k tomu, aby se o Václavu Havlovi víc dozvěděl, tak mu rád doporučím na archivu České televize seriál České století, kde můžete docela dobře vidět, jakým pan Václav Havel doopravdy byl, a můžete si ho tam načíst takovýho, jaký je.
Já moc děkuji Tomáši za tohle doporučení, respektive pane Langere, protože vy jste oba dva Tomášové. Já jenom dodám, že pokud se díváme na realitu povrchně, tak vidíme v ostatních sami sebe, a pokud rozvíjíme soucit, jak jsme tady zmiňovali, tak máme možnost se od ostatních učit a získávat jejich kvality. A já vyzývám k tomu, abychom se takhle jako národ i jako planeta obrodili, abychom zjistili, že rozmanitost a různorodost nám může být výzvou k růstu a ne k nesnášenlivosti. Jo. A je to jenom změna návyku. Je to jenom o tom, že pokud někdo něco dělá třeba i lépe než já, tak se můžu radovat z toho, že to udělá on, a já budu hledat to, jak můžu pomoct já jemu. Ale nemusím být smutný z toho, že on dělá něco lépe. Tohleto nedorozumění nám brání spolupracovat, protože vlastně proč bych se zlobil na to, když někdo třeba lépe šije boty, že je lépe šije, já můžu být šťastný, že je už je, a já můžu udělat něco, na co on třeba nemá čas, a třeba mu můžu naštípat dříví, aby mu bylo teplo, například. Jo. A můžeme se takhle ocenit navzájem a každý ať si najde v těch detailech, co to je, a nemusíme hrát hru na to, že se budeme předvádět, kdo je v čem výjimečný, protože ten sklon dokazovat si, kdo je výjimečnější, je vlastně naše vlastní vězení. A pokud se z něho neosvobodíme, tak vlastně čelíme smutku, že ostatní jsou výjimečnější než my. A pokud tomu smutku čelíme, tak ten smutek, příčina toho smutku, když jsme dlouho smutní, tak je nespokojenost, a to je pak ta nespokojenost pak přerůstá v agresivitu a tak dále. Takže moc děkuji Tomáši, nebo respektive oba dva Tomášové, děkuji za vaše témata, přínosy, ochotu.
Já také děkuji. Opustíme tedy téma Václav Havel. Já vykopnu další otázku. Já jsem, když jsem mluvil teď s některými lidmi o vaší kandidatuře, tak tam padlo, neznám ho, já jsem o něm nikdy neslyšel. No, takže ho vlastně jako nikdo nebude volit. Kdo ho bude volit, takového neznámého člověka? Jak odpovíte na tuto reakci?
Děkuju. Jak odpovím? Že už mě zná, by byla taková jednoduchá, krátká odpověď, protože už, když někdo řekne, že ho neznám, tak vlastně už ho registruje. Jo? To je taková zjednodušená odpověď. Otázka je, a to je vlastně life motiv, dá se říct, možná tohohle dnešního rozhovoru, nebo aspoň to tak vypadá zatím, že otázka proti otázka by mohla být ne právě konfrontační, ale ve smyslu hledání společných cest a zájem o sebe a o vzájemnou úctu. Neznám ho, a proto ho volit nebudu. A nebo jsem ledabilý a nechci ho poznat a vlastně ani nedám šanci sobě i ostatním. Tím neříkám, že já jsem tím pravým kandidátem, a to ať posoudí někdo jiný. Já v mých očích jsem podle sebe jsem někdo, kdo chce pracovat a pracuje rád. A nechám na ostatních, ať to posoudí, jestli to tak je nebo ne. A odpověď na to je právě ta, jako a co pro to uděláte teda? Uděláte pro to něco, abyste ho poznal? Nebo se smíříte s tímto například? Jo. Další věc je, že aniž bych si to já sám připouštěl, tak já i lidi, se kterými pracuji, ať už jsme v nějakým blízkým kontaktu častějším, anebo ve vzdálenějším, že se registrujeme občas, jako a víme o sobě, tak jsem ve větším povědomí, než bych si sám dokázal představit, protože nepřemýšlím každý den nad tím, zda mě má někdo rád a jestli mám hodně přátel, ale pokud se věnujete něčemu aktivně a děláte to ze srdce, s láskou a s nějakou vervou, která vám dává smysl, vidíte tam nějaký smysl, tak dříve či později, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, se setkáte s kritikou a ta kritik, v té kritice může být uznání a může tam být i nějaká hana, kdy s tou hanou pracujete právě jako v té posilovně, jako s kotoučema, když zvedáte činky. S tou kritikou pracujete tak, abyste byli lepší. Teď nemyslím být hezčí na oko a zavděčit se a nosit masku propracovanější, ale ve smyslu vlastní konfrontace. Jestli náhodou není něco na tom, co někdo o vás říká, něco pravda, to je vlastně o svědomí každého z nás. Na druhou stranu, čím víc těch zkušeností máte, tak tím víc máte i těch zkušeností té chvály, dejme tomu. A teďka Buddha Gautama, náš vznešený, říká v podstatě jedno z jeho prohlášení je ani chvála, ani hana. A má tím na mysli nebuď závislý na světských zájmech chvály a hany. To je měření podle světských zákonů. Ale co se týká toho duchovního růstu, on to říká proto, abyste mohli mít nezaujaté vidění a potom, když vás někdo haní, tak vy namísto toho, abyste se zaobírali tím, že si to berete osobně a třeba se naštvete, se zaobíráte tím, kdo je on, z jakého místa to říká, je to v kontextu s vámi, není to v kontextu s vámi, jak už tady nastínil pan Tomáš Langer, je to, souvisí to s jeho bolestí soukromou, je to nějaká jeho nespracovaná křivda, zrcadlí si do vás svýho dědečka, babičku, rodiče, bratra, sestru, nebo pana Havla si do vás promítá, nebo ne ani pana Havla, ale třeba to, jak on pana Havla vnímá, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak zase, když vás někdo pochválí, tak vlastně rozvíjíte kritické myšlení a kritický pohled, respektive kritický pohled a kritické myšlení. A vlastně díky tomu vlastně poznáváte skrze tuhle tu interakci s univerzem, respektive s bytostmi, které ho zastupují sami sebe. A potom vy víte, když máte soucit s ostatními bytostmi, čím prošli, co je bolí, jestli třeba nemají nespracované trauma s tatínkem nebo s maminkou, nebo neprožili trauma, kdy tatínek ublížil mamince a proto třeba nenávidím všechny muže a to si projektuju do někoho, nebo maminka ublížila tatínkovi a já tedy nenávidím všechny ženy a mám nějakou tendenci je třeba trestat. A, jo, a v těch formacích karmických je velmi, 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 velmi mnoho a v kontextu ještě teda pana Václava Havla anebo pana Masaryka uvedu, že třeba to, co se děje nyní, že kvůli něčemu, že někdo kvůli prezidentovi a třeba humanitární bombardování může mít karmický kontext daleko hlubší, než si někdo, kdo se na to dívá pouze povrchově, může myslet. Jo? Takže když vás někdo pochválí, tak vy dřív, než si tu pochvalu jako vezmete k srdci, nebo než ji odmítnete, tak si řeknete, kdo mě chválí, proč mě chválí, co mi tím chce říct, co tím sleduje. Možná jenom vás chce zmanipulovat, možná ví, že jste závislí na pochvale, možná si od vás poslechl, že vás neměla ráda maminka nebo tatínek a třeba on tu vaši slabost zná a ví, že stačí třeba říct, ty jsi tak úžasný a vy třeba se rozplynete, jako uvolníte a potom ledabyle ten člověk něco prohlásí, že by něco potřeboval a vy to třeba chcete, jdete splnit jenom proto, že si myslíte, že vám to zrovna, vám tu pochvalu dal tatínek nebo maminka, protože jste v tom snu ponořený. Když čím díl do toho, nebo čím více do toho bytosti vidí, jak se probouzejí, jako aspoň takový mám zkušenosti s těmi bytostmi, s kterými se teďka setkávám, tak tím víc se děsí té odpovědnosti, jak si nemůžou dovolit mít růžové brýle. A současně mám informace o tom a různý kvanta příběhu o tom od bytostí, které si dovolili ty růžové brýle sundat, přesto, že moc dobře věděli, že budou čelit kritice a řekli si, nebudu slabý a nebudu méněcený a budu pracovat se svojí méněceností a vyslechnu si kritiku a půjdu té kritice naproti, namísto toho, abych ovládal realitu jako dominantním způsobem, takže nic neříkejte, co se mi nelíbí a jestli budete, tak vás zničím. Jo? To je takový jako, nechci říct trend, ale to je známka povrchnosti a oproti tomuto trendu stojí trend, kdy třeba vy mě znáte a já víte moc dobře, že dokážu být velmi kritický, ale současně také víte, že tak, jak jednám s vámi, jednám sám se sebou. Takže vy, když se mnou máte ten soucit, tak se schopni třeba ode mě tu kritiku snést a třeba kdyby vám například někdo řekl to samé, co já, tak od něj to nepřipustíte, protože neznáte jeho příběh tak jako ten můj například a nebo znáte a právě proto. Jo, tak někomu kdo řekne nebudu ho volit, protože ho neznám, bych mu navrhl pojďme podiskutovat o té možnosti. Přečti si to schválně, já si to taky přečtu a pak si řekneme, co tam kdo z nás vidí a potom si to, co tam kdo z nás vidí, napíšeme a pak to porovnáme a budeme mít představu o tom, kým je láska, Lumír a potom tu představu budeme si ověřit. Zeptáme se jeho přátel, jeho spolupracovníků, jeho kolegu a nebo zavoláme nebo napíšeme do vysílání a položíme otázku a nebo máme dojem, já si vážím lidí, kteří mi řeknou, že se předvádím, že jsem pyšnej a já si jich vážím mnohem víc než lidí, kteří si myslí o mě ještě horší věci a mlčí, protože vlastně těm lidem, kteří mají odvahu stát si za svým postojem nějakým a říct ho nahlas, si vážím proto, protože těmto lidem můžete nějak odpovědět a zatím mám takovou zkušenost, že pokud někdo tu odvahu má, tak se dříve či později stal mým přítelem, pokud tedy nechtěl se nade mě prosadit nějakým způsobem dominantně. Jo? Ty bytosti, které se snažily nade mě prosadit dominantně, vnímám jako, že jsou nepřátelé sami sobě, protože vlastně, jak jsem předesílal o sobě před chviličkou, jak jednám se sebou, tak jednám s ostatními a to platí pro každého z nás. Takže opět platí, jsme si sami svou vlastní odměnou a jsme si sami svým vlastním trestem. Jo. Takže ještě v kontextu vaší otázky, pane Ježku, řeknu, že pokud vy byste mi řekl, já ho volit nebudu, já ho neznám a já bych byl pan Ježek a Lumíra Lásku bych znal, tak bych řekl, znáš sám sebe? A nebo přeješ si poznat sám sebe? Například, nebo stojí a zajímáš se o sebe? Nebo, protože vlastně, když je tu někdo, koho neznám, tak jako kdo nám zaručí, kterého z kandidátů známe? A známe ho, anebo je to PR, které je vyrobeno na zakázku? A vytvořil ho vůbec ten člověk, který chce kandidovat, anebo mu ho někdo koupil? Třeba za 2 miliony dolarů, já nevím, kdo ho vykomponoval. Stejně tak jako Mozart byl schopen složit složit symfonii na zakázku jako genius, tak dneska máme tu umělou inteligenci, která v podstatě vyplivne cokoliv na zakázku. A je na nás, na lidech, jestli přistoupíme k otázce umělé inteligence srdcem a začneme ji používat v zájmu všech bytostí, tak aby nám sloužila, anebo jestli ji budeme zneužívat k vedení jako nerovnosti ve společnosti a nastavení vlastně nerovnosti, jako roztáhnutí společenských nůžek do extrému, jako extrémní chudoby a extrémní jako nadvlády a dominance. Ale potom je potřeba si klást otázku, jestli ty lidé, kteří třeba tu moc mají světskou, anebo po ní baží, protože se bojí, aby třeba jim někdo nechtěl, jsou na útěku třeba sami před sebou, a aby jim někdo nechtěl vrátit tu bolest, kterou oni někomu způsobili, tak se vlastně jsou na útěku. I když to vypadá, že jsou svobodní, takže vlastně musí jednat tak, jak musí, protože vlastně kdyby tak nejednali, tak vlastně je to dožené. Takže je otázka, jestli ty bytosti, které jsou na útěku, vnímat jako bytosti, které jsou šťastné, a jestli vlastně ten útěk sám o sobě je nenutí dělat rozhodnutí, která jsou čím dál tím absurdnější pro člověka, který je zastavený a je obyčejný a má rád třeba svého souseda, když to řeknu takhle. Tak nevím, jestli jsem odpověděl, pane Ježku. Asi takhle bych to...
Mm-hmm. Ano, děkuju. Já jenom k tomu bych dodal, že pokud někdo má zájem poznat kandidáta na prezidenta Lumíra Lásku, tak jak už tady byla zmíněna internetová adresa www.srdcenahrad.cz, tak můžete navštívit, přečíst si tam nějaké texty a můžete položit otázku, třeba začít tu diskuzi. Pak si tam můžete přečíst důležité texty, jako je například Oslovení národa z pera Lumíra Lásky, případně Oslovení dílčích zájmových skupin a také rozhovor s tiskovou mluvčí kanceláře Míšou Mynaříkovou a zde přítomného teda kandidáta Lumíra Lásky. A já tedy bych asi přišel k další otázce. Zeptám se Tomáše Langera, zda má něco v rukávu, co třeba by teďka mohl zmínit?
V rukávu ne, nicméně napadlo mě k tomu, co pan Láska teď k konci říkal, že vlastně to, co on vysvětluje, to, co on navrhuje, je docela jednoduchý. Jednoduchý na pochopení a je to taková ta lidská obyčejnost. A to je něco, co jsme v dnešním světě tak trochu zapomněli. Všichni se někam ženem, ale jenom tak prostě bejt je úplně jiná kvalita. Tak jestli by pan Láska k tomu mohl to víc rozvést, říct k tomu svůj pohled.
Já moc děkuji, pane Langere. V podstatě bytosti, které mě znají, tak vědí, že se v podstatě bavím o tom samém dokola, jenom z různých úhlů pohledu. A vy to teďka vlastně potvrzujete, nebo my to potvrdíme oba dva. V jednoduchosti je síla, to všichni víme. A jsou dva různé pohledy na život. A vy znáte ten vidět sklenici poloprázdnou nebo poloplnou. A s tím souvisí mám řešení na každý problém, ale ne ve smyslu vytahování se a předhánění se a ukazování, jaký jsem světoborec, ale spíš mám tu ochotu hledat to řešení. A nebo druhá polarita je, mám problém na každé řešení, tomu říkám. Jo. Jakože určitě jste se setkali s těmi bytostmi, za kterými přijdete a chcete jim posloužit a chcete jim prospět a chcete jim dát třeba odpověď a oni jsou vlastně naštvaní, že na jednu stránku jsou v nějakém srabu, v nějaké krizi, na druhou stránku potřebují pomoc, když jich vás o ní požádají, tak vy jim třeba dáte odpověď a je potom naštve, že je to nenapadlo samotný. A to je namísto, aby se zaradovali, že tu pro ně někdo byl, tak je dokáže třeba i naštvat to, že oni zase si to převedou na to, že někdo je lepší než oni a je mrzí to, že na to nepřišli oni a strašně si tím ublíží. Jo. To je vlastně psychologická hříčka, to je vzorec, který strašně bytostí trápí, jako velmi mnoho bytostí to trápí. A čím větší jako ego, které souvisí s nespracovanými traumaty nebo jo, bolestmi, tak tím větší neochota čelit té konstruktivní kritice a vlastně veškerý problém, a tím bych vlastně na to odpověděl, nebo pokusil se to shrnout do té odpovědi, spočívá v tom, že lidé neumí přijímat pomoc. To je ten největší vtip, ale současně nejstrašnější, paradoxně. Vtip pro toho, kdo tomu rozumí, protože ten už umí tu pomoc přijímat a nastavuje ruku, pomožte mi, ale vlastně tragédie pro toho, kdo se stydí pomoc přijmout, nebo kdo si připadá trapně, nebo kdo nechce na někom záviset a chce být falešně nezávislý, ale přitom falešně na všech závisí. Jako jo, jenom se to nesmí jakoby vědět, protože by se zjistilo, že tam je ta obyčejná lidskost a rovnost a že všichni jsme byli v plenkách, když jsme přišli na tento svět a dříve nebo později, pokud tu tělesnou schránku neodevzdáme skrze nějakou tragickou událost nebo skrze nějakou nemoc nebo příhodu, tak vlastně do těch plenek zase jako půjdeme. A když si připustíme tu obyčejnost v tomhletom ohledu, pane Langere, tak vlastně se můžeme pousmát, jakože jsme pořád ty děti, které mají ty plenky a v mezičase toho, kdy je nenosíme, si můžeme neustále sebe konfrontovat tu důležitost. Když chceme být důležitý, tak si můžeme představit sami sebe v plenkách. Já jsem měl velkou trému z vystupování na veřejnosti, tak jsem šel do toho, že jsem si řekl, že hledal jsem cestu, jak to transformovat a šel jsem a hledal jsem kapelu a začal jsem vystupovat v jedné kapele, abych byl na veřejnosti, abych šel do konfrontace s publikem a v jedné situaci, to souvisí s těma plenkama, kdy se to lámalo, ta tréma, bylo to pro mě velmi náročný oříšek, ale jeden velmi dobrý kamarád už věděl, že něco zvládám v tom ohledu, interpretace hudebního projevu nebo toho takzvaného zpěvu. A věděl, prostě v určitý okamžik mě nevaroval a postavil mě do toho rovnýma nohama a já jsem ho za to nenáviděl, ale já s láskou na to vzpomínám, protože jsem mu za to vděčný, protože tam se to zlomilo. Pak už se to stalo samozřejmostí, moje vystupování na veřejnosti. Jednou jsme měli koncert a byl klub plný prasknutí a já jsem měl nějaký zbytky trémy, nebyl jsem úplně nad věcí jako a někdo to třeba z těch kapel, co jsme se setkali, řešil jako, že si třeba dal panáka nebo se tak nějak jako různě uvolnil, ale já jsem vždycky měl, že jsem chtěl mít čistou hlavu, protože jsem nechtěl zkazit text naučený a chtěl jsem to těm lidem dát jako dobře. Chtěl jsem, jako nebral jsem to jenom mojí věc, ale bral jsem to, že jsem tam pro ně, jako v nějaký službě, když už vážili a přišli. A já jsem tam chodil těsně před koncertem, myslím, že tam byla ještě nějaká předkapela před náma a už jsme měli jít na řadu my. A já viděl jsem ten dáv těch lidí a v jejich očích očekávání a v těch očích těch různých chlapců a kluků jsem viděl mě samotného, který má očekávání, když je na koncertě a kouká na toho, kdo se tam prochází na tom pódiu. A viděl jsem, co prožívají a nevěděl jsem, jak se s tím sám sobě srovnat. A v jeden okamžik jsem si vzpomněl, nevím, kde jsem si to přečetl, ale představ si, jak všichni sedí nazí na toaletě, na velký. Jo. Já jsem si je představil a ne, že bych se jim začal smát, ale viděl jsem tam tu stejnost a odešla ze mě ta vážnost a to. a tam se to celé zlomilo. A odešlo to na pořád a říká se, že tréma vystupovat před ostatními je horší než strach ze smrti. Takže doporučuju tuhle tu pomůcku každému. A jako v rámci tréninku sebepřijetí. Ale vrátím se k tomu, co jste řekl, pane Langere. My obecně se máme učit přijímat, protože ten život je mnohem snadnější, když umíme přijímat pomoc a když nechceme ostatní přesvědčovat, že se bez nich obejdeme. To je lež naše. To je ta nepokora, za kterou nás vlastně ten Bůh trestá tou situací, tou celospolečenskou. Někdo řekne jako Bůh, někdo řekne to, ale my jsme vlastně tím, co vyzařujeme, když říkáme nikoho nepotřebujeme a bez všech se obejdeme a takhle si klameme sami, tak ta situace navenek nám to zrcadlí, že jo, že z nikoho nepotřebujeme. Naproti tomu, když řekneme, já jsem na dně, potřebuju pomoc, potřebuju obejmout, tak zase ta společnost nebo ta situace karmická mu zazrcadlí, že přijde přítel, který ho obejme v pravý čas. Nebo anděl, jo, pro někoho. A tak dále. Takže já navrhuju to, porozumějme tomuhle schématu a pochopme, že dokud neumíme přijímat, tak jsme otroci toho, že dobýváme svět. Jako potřebujeme miliony nebo miliardy nebo prostě soused si koupil auto, tak já potřebuju víc se mrzačit, abych měl taky auto. A jak se lidstvo plošně probouzí, tak já vidím, že ty lidé mají hodnoty, začínají mít hodnoty jinde. Samozřejmě, že každý porod je bolestivý, ale tak to už je součást hry. A nebolí to jenom někoho, bolí to všechny, protože i bolest někoho, kdo třeba podléhá hluboké nevědomosti, je na té kolektivní úrovni spolu prožívána s ním. Takže nemůžeme říct, že tamto je pitomec, ten politik, a já jsem borec, anebo politik by neměl si myslet, že tamto je blbec a já jsem tady nad ním, já jsem nad věcí. Je to o tom, že mimo smyslově spolu komunikujeme, ať si to připouštíme nebo ne. A stejně tak jako třeba fotbalový fanoušek, teda, nebo fotbaloví fanoušci můžou nenávidět člena svého mužstva, kterému fandí za to, že zkazil penaltu, tak současně ho milují, protože příště tu penaltu dá. A když zjistíme, že jde jenom o to, že to je hra a ne o to, aby někdo vyhrál, tak máme šanci prožít kvalitu života takovou, aby jsme byli šťastní. A nebo, když tenhle ty jednoduchý vzorce a mechanismy nepochopíme a nebudeme se ani snažit o to, aby byly pochopeny, tak vlastně jsme ledabilí a lhostejní sami k sobě. A pořád třeba, že hráme na osud, ale pokud vyzařujeme ze sebe, že jsme nespokojení, tak vlastně nám chodí nespokojení situace a tak dále a tak dále. Ale pokud jsme šťastní a jsme schopní, najdeme způsob, jak být šťastní a nějaký techniky a uděláme z toho svůj zvyk, tak je to podobné, jako když se naučíme jíst, jako dám příklad pohanku, která třeba nám dělá dobře na žaludek víc než třeba pečená kachna. Jo. Protože pečená kachna nám může třeba chutnat víc než pohanka, ale inteligentní člověk si položí otázku, jak se cítím po tom, co tu pečenou kachnu nebo tu pohanku sním. A podle toho jí. Nejí podle jazyka. Ale to je vlastně ta výzva naše, jestli ovládneme svůj chtíč a jestli budeme větší než náš chtíč a naše pudovost a naše smyslnost a jestli budeme lidé. A nebo jestli budeme víc zvířátka, ale potom nemůžeme se divit, že žijeme ve farmě, jako podle Orwella, když to řeknu takhle. A neměli bychom na to být ani nějak rozčilení, jako, protože proč? Jako, když vlastně svými skutky a svými postoji a svou ledabilostí a svou lhostejností ke vzdělání a k duchovnímu rozvoji vlastně o to nepřímo prosíme, aby to tak bylo. Tak nevím, Tomáši, jestli nám odpověděl pan Langere.
Děkuji moc. Mě ještě to navádí ta obyčejnost, že vlastně nás vede k jednoduchosti. A jednoduchost je, řekl bych, nepřítelem konfliktu.
Ano.
Čím jdeme víc do složitosti a do toho, že právě nám něco chybí, to znamená, neumíme dávat, když nám něco chybí, tak vlastně hledáme tu příčinu někde mimo sebe a zamotáváme se do toho a to je ta složitost. A když si v tuhle chvíli dokážeme uvědomit, že nám to nedělá dobře, tak se můžeme vrátit do té obyčejnosti, do toho, jaký nám bylo, když jsme byli malí s babičkou a z tohoto můžeme vyjít dál, protože spousta lidí si neuvědomuje, že ve chvíli, kdy je sama nespokojená, tak už je vnitřně ve stavu konfliktu, ve stavu války. A když potom v tomhletom začne komunikovat třeba o té válce, která teď probíhá, tak jsou z toho ty diskuze, které jsou na sociálních sítích, které nikam nevedou, protože se všichni jenom pohádají.
Oni vedou k posilování té války.
Ano.
Jo. Protože na kolektivní úrovni, na karmické, na mimosmyslové komunikaci, protože ta válka nějakým způsobem, ať je to jakákoliv, to nemusí být žádná konkrétní, nějak probíhá a teďka všichni na ní mají nějaký pohled a teďka ji nějak posilují svojí pozorností. A to neříkám, nevěnujme se jako pomoci ostatním anebo přání štěstí ostatním, ale jenom jako pokusme se převzít odpovědnost za to, jestli náhodou svojí vlastní jednostranností vlastně nám ten konflikt nevyhovuje, protože nemusíme myslet na to, že sami máme, čelíme nějaký svojí vlastní nevyrovnanosti. A třeba i odmítáme vidět, že někdo je rád, že ta válka je, aby třeba, protože je sám nešťastný a myslí si, že třeba štěstí je v penězích, tak třeba nějakým způsobem může mít i profit z té války. A to, to už jako a najednou člověk začne si říkat tyjo, a najednou se začne zajímat o tom, najednou se stanete takovým režisérem jako Shakespeare a začnete uvažovat, kdo má jakou roli na tom jevišti a začnete žasnout tak trochu, jako jo, a současně se děsit toho světa, upřímně. Což ale bez toho zděšení není možné růst duchovně a není možné být odpovědí pro ty bytosti, které třeba zatím tu odpověď nemají a které by, kdyby mohli, tak by ji rádi dostali. Protože, co si budem povídat, pokud mám nějakou duševní bolest nebo nějaký zlozvyk a návyk, tak je to stejné, jako když jsem nemocnej, jakkoliv jinak, když trpím chorobou. A pokud trpím chorobou, tak přece všichni víme, že je lepší, nebo každý z nás ví, až na nějaké podle mě výjimky, které jako upřednostňují sebeklam. Radši chceme vědět, co to je za nemoc, než nevědět, protože když to víme, tak to můžeme transformovat, můžeme to přijmout a můžeme se podle toho nějak zařídit. Ale nedej bože, když nám to nikdo neřekne, nebo se bojí nám to říct, protože sám by se bál, kdyby mu to někdo měl říct a on by to nechtěl, tak na základě toho rozhoduje o nás. A podobně třeba někdo jiný může na základě toho rozhodovat o našem zdraví. Jako jo. Ale jako můžeme si to dovolit? To je otázka na každého, na srdeční komoru každého z nás. A ten člověk, který se nebojí toho, nebo který se víc než pravdy bojí sebe klamu vlastního, protože chce být připraven na odchod na druhý břeh, na setkání s tváří všemohoucího, tak vlastně chce vědět, co mu je, aby se mohl zařídit, aby mohl třeba, dám příklad, mít šanci ještě si zařídit věci, které chce, ale co když mu tu šanci někdo neřekne, jako nedá jenom proto, že se povýší nad jeho život a rozhodne to za něj, jakože podle sebe bych to já měl takhle a myslím si, protože ty to máš taky takhle, ani se jsem na povrchu, ani se nezajímám, jestli to, že to chci tak já, nebo bych to tak chtěl já, jestli se to týká i jeho, když to řeknu takhle. Takže tolik k tomuhle, a co jste zmiňoval o dědovi babičce na zahrádce a takhle, tak my jsme zrovna nedávno s někým komunikovali, s některými bytostmi v nějakém kruhu. Pamatujete si ten zvuk té konve v tom plechovém sudu, když jste nabírali tu vodu? Jak to jako tak, jako by to hltlo. A všichni si to pamatovali. A byli jsme děcka, tahali jsme ty konve, neměli jsme žádný jako ochránce, nikoho nezajímalo, jako jestli budeme mít nebo nebudeme mít křivou páteř. Nikoho nezajímalo, v kolika letech kdo v podstatě začal kouřit. A dělili se různý věci a najednou jako je pro mě velmi náročný, nebo ne náročný, ale jako myslím si, že pro spoustu lidí, kteří si to nepřipouští, protože předpokládají, že někdo má rád, je náročný prohlídnout to, že nějaká záchrana jako planety nebo civilizace před něčím jako v zájmu zdraví každého jednotlivce. Vlastně já tam nevidím, jako co se týká nějakého obchodu a business formátu. Vidím spíš business formát, jako kdyby to byl, jako kdyby šlo o reklamu na motorový olej, nebo jo, než nebo na výměnu pneumatik, než jakože dobrý den, my vás tady zveme k veřejné diskuzi, je to průšvih, potřebujeme všechny odborníky, pojďme se bavit. Já nevidím lásku, chybí mi něha ve společnosti a já jsem přesvědčený o tom, a to je i vlastně to, co vlastně nabízím, že můžeme mít lepší život, pokud si ho budeme všichni přát a pokud si začneme vážit sami sebe a pokud tu vizi budeme mít, ale pokud budeme chtít být jako mechaničtí a robotičtí a bezohlední, tak se nemůžeme divit, jakože umělá inteligence nám to zrcadlí, jakože když si nevážíš lidi navzájem, tak budeš nahrazen umělou inteligencí, jako kdyby to bylo jako odpověď na to. A když budete rozvíjet vztahy založené na vzájemné úctě, tak se to zlomí do toho světla. A ve smyslu světla lásky, pravdy, míru, spravedlnosti, čestnosti, upřímnosti, ochoty sloužit ostatním. A takhle. Takže moc děkuju, Tomáš, ještě za to doplnění.
Mm-hmm. No, já děkuju za odpověď. Mě to ještě hodilo do souvislosti se vzdělaností. Že i v tom vzdělávání by mělo jít k té jednoduchosti a k té obyčejnosti. K tomu skutečně si na to, co se učím, šáhnout a vidět důsledky toho, co dělám.
Tomáši, ale to je on zdánlivě jednoduchý téma, je i hluboký, protože když to vezmeme, já se budu snažit být zase jako stručný, ale když to vezmeme do když je to hluboké téma a chtít ho uchopit stručně je náročné, ale pokusím se aby jsme rozptýlili nevědomost, protože někdo mi může říct, a co to je ta nevědomost, abych neměl nenávist v srdci, nepodlíhal závisti a žádlivosti, tak co je ta nevědomost, tak je potřeba na základní úrovni bytostem zprostředkovat poznání Buddhy. Jo? A bytosti kolem mě a jejich čím dál tím víc rozumí tomu, že bez toho se celoplanetárně neobejdeme, aby někdo vysvětlil něco, co spojuje všechna náboženství. Já jsem v tomto smyslu sjednotil buddhistický a křesťanský náhled do jednoho pohledu. Ten text jsem nazval Kristus je Buddha. Kdo bude chtít, si dohledá. Tuším, že to je na stránkách www.srdce-darmy.cz a je to tuším i jako někde jako audio. To jsem jenom v největších zkratce řekl to, že vlastně to vědění, to základní doktrína, univerzální doktrína je nezbytná, ne protože já jsem buddhista a je to náboženství, ale protože buddhismus není náboženství. V určité úrovni ano, a v určité úrovni je to i filozofie, ale z úrovně, kterou nahlížím já, je to doktrína, která je to pravdou, je to univerzální pravdou. Takže je to něco, na co se dá spolehnout jako na univerzální pravdu. A pokud se na něco dá spolehnout jako na univerzální pravdu, tak se o tom dá hovořit jako o něčem, co není filozofie, ale náboženstvím, ale v podstatě realizací boží, když to řeknu takhle. Jo. A je teďka otázka, kolik bytostí si už bude chtít tohleto vědění jako nahlídnout, protože těch bytostí přibývá a postupně to v nich zraje a záleží na nás všech, protože tohleto, jaká je míra toho hloubka toho poznání, toho vhledu do povahy reality, schopnost nazírat tu realitu nezaujatě, tak taková je kvalita toho míru ve světě, protože opět to, čemu jsem porozuměl v sobě, tak takového stavu klidu jsem dosáhl. Já sám za sebe. A tím já vyzařuji nějakou realitu, nějakou spokojenost a tím ovlivňuji přirozeně své přátele, aniž bych zrovna musel jim předávat darmo, jako učení Buddhy. A nejenom přátelé, ale vlastně i bytosti, které se na světské úrovni mohou jevit jako nepřátelé, protože všichni se neustále učí. Učí se učitel a učí se i žák a ten, kdo je učitel, je žák a žák je i učitel a takhle neustále všichni rosteme. Takže to je jedna z věcí, Tomáši, a druhá z věcí je, že sáhnout si na něco. Nevím, možná jsme se bavili o tom tématu už spolu někdy v minulosti, já si teďka nevybavuju konkrétně, protože vás je mnoho, se kterými komunikuji, ale pamatujete si přece, jako, a mluvím obecně teda i k posluchačům, když jsme si šáhli na pěstitelských, jako na pěstitelkách, jsme tomu říkali, do hlíny. Jo. Když jsme pokáceli strom, soušku nějakou, nebo když jsme zatloukali hřebíky do špalku se dřevem, když jsme si hráli u dědy, nebo my jsme běhali po sídlištích a dřív ještě na sídlišti třeba byly vraky aut, které tam nikomu nevadily a byly tam třeba, tam stály 2-3 roky a nikomu to nevadilo a děti si v tom hráli. A rodiče nás pustili ven a nemuseli mít strach o tom, jestli jsme před barákem nebo nejsme, protože nebylo možné v podstatě, abychom se ztratili. Tím nechci říkat, tím bych se chtěl trošku vrátit jako k tomu, že některé bytosti příliš inklinují jako k myšlence teďka pro ruské, když to řeknu takhle, jak jsme mluvili o tom Václavu Havlovi a o té ruské otázce. Tím chci říct, že některé bytosti mají zase tendenci jít do extrému, že prožili jsme strašlivou demokracii a teďka chceme zpátky to, co bylo předtím, ale vlastně to jsou dva extrémy. Jako kdyby Václav Havel neříkal, nelze přece očekávat, že pokud lidi jsou udavači a chovají se k sobě hulvácky mezi sebou navzájem. On to neřekl přesně takhle, já to parafrázuji, přizpůsobuji si to svému výrazovému slovníku. Není možné očekávat, že jako budeme mít demokracii a že všechno bude paráda. Jo. Na tohle to on neustále upozorňoval a neustále kladl lidem na srdce, že mají odpovědnost. Každý jednotlivec. Jo. To málo kdo chce slyšet, protože vlastně, ale jenže stejně to každýho dožene, protože ten, kdo to slyšet nebude chtít, tak ten si zopakuje historii. To je jednoduchý. A jestli někdo mi to má za zlý, že to říkám takhle nahlas, tak ať mu je omluvenkou to, že to platí i pro mě přece. Jo. A je to výzva k dělosti a je to výzva k přátelství, je to výzva k tomu, že ten Lumír tady může být pro ty, může tady být tím majákem pro ty, kteří chtějí čelit ty výzvy té bdělosti a nemusí žehrat na osud, že tu jsou sami a nejsem já sám. Já jsem řekl, že jsem prezidentem proto, aby byl prezidentem každý. Nebo že bych byl rád prezidentem. V mojí představě tím prezidentem už jsem. Jo? Ale to, jestli to bude nebo nebude, to záleží na ostatních. Budou chtít, nebudou. Ale bylo by na... že se budeme mít celospolečensky dobře, pokud nebudeme pracovat na vztazích, na mezilidských vztazích. To je jediná možnost, jak nastolit celosvětový mír. A podle té ochoty poznáte bytosti dobré vůle a podle neochoty poznáte ty bytosti na druhé straně, které vlastně tu ochotu nemají. A já mám takovou zkušenost, že většinou ty bytosti, které tu ochotu nemají, prostě něco chtějí a je jim jedno, jak to dosáhnou. Tak to na mě působí. Jo.
No, máme poslední 6 minut.
Pardon, pane Ježko, já jsem chtěl ještě Tomášovi Langerovi ještě dopovědět, že podtrhnout, že co to on říká ohledně učení se na základní úrovni osahat si věci, tak my jsme, kromě pěstitele, měli dílny, kde jsme pracovali se svěrákem, se dřevem, se železem. Cítili jsme vůni dřeva, železa. Kamil jsem kamaráda, který měl výheň, jeho táta, on chtěl být kovářem, jeho táta mu ji prostě postavil. Já jsem tam jako kluk z města žasnul. A ten člověk je dneska uměleckým kovářem. A tak dále, a tak dále. A ten člověk učí umělecké kovářství v Ústí nad Labem, tuším, jo. A já jsem se tam u nich vždycky měl moc dobře, jo. Protože jsem tam viděl vlastně takový to, co máš rád, jo. A jenom už to fakt opravdu zkrátím, že neměl by mít každý lékař jenom proto, že je to dobře placený. Ale za to není odpovědný, za to není odpovědná, jako bych řekl, skupina lidí, kteří jsou lékaři, protože v tom vidí ty peníze, ale za to jsme odpovědní my jako společnost, že bychom to tak měli nastavit, že lékařem by měl být ten, kdo miluje tu práci, být lékařem. A ne, že to dělá proto, že třeba, dám příklad, v zahraničí za to je dobrý plat a on tam teda je a ty peníze se zahraničí vozí sem a nebo odsaď jako je vozí jako zase někam jinam, ještě do, jako třeba jo, do nějaký jiný země. Tady je vydělá, někde jinde je utratí. Měli bychom uvažovat slovy pana Robejška, on neříká komunálně, možná pan Ježek mě opraví, on říká
lokálně,
teďka nemůžu vzpomenout na to
slovo. Lokálně.
Lokálně. Je třeba uvažovat lokálně, je třeba uvažovat tak, že chci znát dodavatele svých potravin. Je potřeba pochopit, že pokud platím, pokud nechávám své peníze jako pozornost v obchodě, který vlastní třeba cizí mocnost nebo entita, která potom může za ty peníze, které utržila, které jsem tam přinesl já, že tam nakoupím, utržila ode mě, tak můžu se pak divit, že ta bytost, která třeba mě nemá ráda, nebo má mě ráda, nebo na mě chce jenom vydělat, to použije ty peníze třeba na to, aby podpořila kampaň některého z politiků a tak dále a tak dále. A za to máme všichni odpovědnost, za tohleto. Za to. A teďka já neříkám pozor, aby to nevyznělo nějak, že já jsem tady svatoušek, to neznamená, že já sám, jak to říct, nejsem v nějakých drobnostech třeba pohodlný. Uznávám, že jsem. Dělám to, co můžu. Dělám, co můžu v té skromnosti, tak abych to podobně jako ten Václav Havel, balancuju v kolektivní karmě tak, jak mi zrovna ty možnosti to dovolují a ukazuju, a ten, kdo mě zná moc dobře, ví, o čem mluvím, že v podstatě říkám, že by to mohlo být lepší a lepší a lepší a lepší a vlastně nikdy nemáme hotovo, protože to, že nemáme nikdy hotovo, je ta bdělost. A nebo je to ta koncentrace na tu bdělost, že by to mohlo být ještě lepší, než to bylo lepší jako předtím, ale ne ve smyslu větší zisky a víc nul na účtě, ale ve smyslu právě třeba té komunity, právě toho, že třeba za barákem je táborák a tam jsou sousedi, já se tam chci s nima setkat a půjdu tam a třeba jim tam přečtu svoji novou básničku a oni mi, a Tomáš Langer tam zahraje na kytaru a Tomášovi Merlinovi řeknu třeba, Tomáši, hraješ pěkně, ale necháme radši hrát Tomáš Langera, ty třeba, jak bys nám mohl prospět. A dělám si teďka legraci, dobírám si vás, ale víte, jak to myslím? A umět se zasmát sami sobě, tomu všemu, tak to je taková výzva. No.
Díky.
Bylo by opravdu naivní myslet si, jako bejt na povrchu a neuvědomovat si konsekvence, příčiny a následky, protože pokud si je kolektivně neuvědomíme, tak budeme v tom marazmu, ve kterém podle mě ho jsme, ale současně se na ten marazmus nemusíme zlobit, protože pokud ostatní nechtějí, tak máme to, co chceme kolektivně a pokud se nám to nelíbí, tak máme možnost jít do větší hloubky poznání. To doporučím, už jsem mi zmínil www.srdce-darmy.cz sekce průvodci a tam kontaktovat nějakého průvodce a komunikovat jak utrpení subjektivní v této třeba společnosti, když to je pro někoho citlivého velmi náročné, co s tím, jak s tím naložit, i na to tady odpovědi jsou, takže pro toho, kdo hledá, odpovědi jsou. A pane Ježku, předávám, omlouvám se, nějak jsem měl potřebu to takhle ještě doříct.
Ano, já moc krát děkuju za vlastně takovou tečku za dnešním vysíláním. Máme přibližně poslední minutku, tak já ještě zmíním, že pokud se to dobře poskládá, tak se tu sejdeme znovu. Můžete pokládat otázky, jak již jsme zmínili, na těch internetových stránkách srdcenahrad.cz, případně můžete využít i náš studový e-mail vzájemnáúcta@svcs.com a my můžeme interpretovat ty otázky při tom našem příštím setkání se zde přítomným kandidátem na prezidenta, váženým Lumírem Láskou. Za mě se loučím, děkuji všem za příjemně strávený čas a předávám slovo i hostovi, kandidátovi a také mému spolumoderátorovi, aby se rozloučil každý za sebe. Naschledanou.
Tak já děkuju. Teď asi s dovolením vezmu slovo dřív, aby Tomáš mohl udělat tečku, pan Langer za mnou. Jenom ve zkratce. Kdo má ochotu ke skutkům na místo slov a je mu vlastní vyhrnout si rukávy a má ochotu ke spolupráci, toho zveme, ke komunikaci. Pokud má ochotu ke vzájemné úctě a ke zdokonalování se a i k tomu, že třeba my v jeho přítomnosti uznáme naše chyby dílčí a vůbec se za ně nestydíme, protože je vnímáme jako součást tvůrčího procesu. I s tím se u nás můžete setkat, tyto bytosti zveme, rozvíjíme synergii, to znamená efekt, kdy jeden a jeden není dva, ale prostě násobí se kolektivní vědomí a možnosti vizionářství. Jde o to představit si vizi, která je možná, vize lepšího světa a zbytek. Já jsem tu pro vás jako možnost této služby. Vy sami si ověřte, jestli taky vás to zajímá. Nebo respektive testněte vy sami sebe, jestli jste vy taky takový, nebo jenom jestli chcete někoho, aby takový byl a vy takový sami nebudete. A zbytek je na vás, odpovědnost na každém z nás, jako na mě, jako na vás, jako na nás. Mějte se krásně, děkuju všem za všem bytostem dobré vůle, za ochotu a za následné schopnosti. Opatrujte se, krásný zbytek dne.
Já už jenom dodám, že kdo nebude chtít čekat na další vysílání za týden, tak koukejte na stránky srdcenahrad.cz. V podstatě každý den tam přibývá obsahu, takže zůstáváme ve spojení a mějte se krásně, žijte spokojeně.
Poslouchali jste vysílání Studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. A odstav všem.